Poštovane kolege novinari, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije. Ja želim još jednom da vam se izvinim zbog kašnjenja početka današnje redovne konferencije za novinare koja je kasnila zbog dužeg trajanja sednice Vlade Srbije. Na ovoj konferenciji za novinare obratit će vam se predsednik Vlade Srbije, gospodin Vojislav Koštunica.
Dame i gospodo novinari, uz dužno izvinjenje što današnja konferencija za novinare nešto kasni, odmah na samom početku i objašnjenje. Vlada koja je tokom ove godine imala dosta posla i dala je sebi dosta posla, ali smatra da ima dosta stvari, pre svega kad je reč o predlozima zakona koje treba obaviti, naravno da je imala dosta tog posla i na poslednjoj sednici svojoj u ovoj godini i otud i ova sednica trajala duže. Ja sam naravno u nekoliko navrata pravio rekapitulaciju svega onoga što je Vlada Srbije uradila u proteklom periodu. Učinio sam to posebno u Skupštini Srbije kada je na predlog Vlade Srbije donet jedan veoma važan zakon, zakon o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crna Gora koji će omogućiti izbore za Skupštinu državne zajednice. Napravio sam tad jedan pregled svega onoga što je učinjeno u godini koja je praktično za nama. Neću se zato ovog puta nešto više na tome zadržavati, ali ću još jedan puta samo zaista preleteti nekoliko tih osnovnih pitanja kojima se vlada bavila, a reći ću nešto o tome šta je bilo na današnjoj sednici vlade i šta je dalo pečat, ako tako mogu da kažem, ovoj sednici vlade poslednjoj ovoj godini, a zatim, već kao što to biva, pogotovo na kraju godine, eto prilike za sva vaša moguća pitanja. Vlada Srbije, da počnem sa ciframa, je od svog formiranja 3. marta 2004. godine utvrdila 105 predloga zakona koji su suštinski značajni za vladavinu prava i uspostavljanje demokratskog društva u Srbiji. Narodna skupština je usvojila 81 zakon koji je predložila vlada Srbije, dok se 24 nalazi u skupštinskoj proceduri. I nesumnjivo da ovako veliki zakonodavni rad i pogotovo činjenica da se u skupštinskoj proceduri nalazi nekoliko važnih sistemskih zakona će nametnuti potrebu da vlada predloži i vanredno zasedanje Skupštine Srbije još u januaru mesecu. Mogli ste uočiti od samog početka i pre nego što je vlada obrazovana da je prioritet naš izgradnja demokratskih institucija, čak i tamo da ih nije bilo, tačnije rečeno kompletiranje demokratskih institucija i otud je sve počelo i pre nego što je vlada formirana donošenjem zakona o izmenama zakona o izboru predsednika Republike koje je omogućio da najzad Srbija posle višegodišnjeg vakuma ima i predsednika Republike. Vlada se zalagala kad je reč o konstituisanju, kad je reč o funkcionisanju institucija državne zajednice i posticala je kompletiranje tih institucija, podsjećam naravno i na sud koji je državne zajednice koji je izabran. Naravno da je nakon pogroma srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji 17. i 18. marta vlada Srbije posebno ozbiljno odgovorno pristupila traženju političkog rešenja za ovo pitanje. Ono je, kao što je poznato, utvrđeno u planu vlade Srbije, koje je Skupština usvojila jednoglasno. I sam sam, naravno i drugi članovi vlade, imali brojne razgovore sa zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija, država i nevladinih organizacija u kojima smo predstavljali plan vlade Srbije i zatražili da se Srbima na Kosovo i Metohiji obezbedi dodatne institucionalne garancije i da im se omogući uslovi za spokojniji život. Osnovna ideja u tom planu jeste zalaganje za decentralizaciju vlasti za samoupravu Srba i Nealbanaca na Kosovo i Metohiji, ne zarad toga da bi oni imali veća prava nego što ih imaju, jer praktično nemaju nikakva prava, već da bi imali osnovna elementarna prava. Ali vlada Srbije je posvetila posebnu pažnju i položaju nacionalnih manjina, razvijanju tolerancije između pripadnika različitih nacionalnih zajednica, unapređenju etničke, verske, jezičke i kulturne posebnosti i tako je obrazovano jedno telo, Savet za nacionalne manjine, koje čine predstavnici, tačnije rečeno predstavnici nacionalnih saveta, 11 nacionalnih manjina u zemlji. Nije to dovoljno reći, ovo telo je imalo naravno nekoliko sedmica, međutim niz aktivnosti se odvijao na druge načine i u proteklom periodu smo činili sve da se pripadnici nacionalnih manjina zaista u potpunosti osjećaju i dožive Srbiju kao svoju domovinu. Vlada je takođe pripremila i nacrt Ustava Srbije pre više od pola godine. Iza tog vladinog nacrta su stale sve stranke zastupljene u vladi Srbije. Nadamo se da će ova godina koja je pred nama, 2005. godina, biti godina koja će proteći u znaku obezbeđivanja zaista valjanih institucionalnih garancija za Srbe na Kosovu i Metohiji, godina koja će doneti razrešenje u smislu poštovanja ustavne povelje odnosa u državnoj zajednici Srbija, Crna i Crna Gora i najzad godina za koju će moći da kažemo da je u njoj najzad napokon donet Ustav Srbije. Uspešno su rešavana i mnoga druga pitanja, pre svega zemlja je oslobođena dugova i potraživanja, bilo da je reč o londonskom ili su ti dugovi otpisivani, bilo da je reč o londonskom klubu poverilaca, bilo da je reč o dugovanjem i potraživanjima Srbije prema Ruskoj federaciji i obrnuto, bilo da je reč o pojedinim komercijalnim dugovima, govorimo o povereničko-dužničkom odnosu između grupe Zastava i italijanskog Fijata. I zahvaljujući tome, Srbija je posle dugogodišnje izolacije dobila kreditni rating B+ za stranu i domaću valutu. Pre neki dan je učinjen još jedan dodatan važan korak ka Evropi, ka Evropskoj uniji, to je sporazum o trgovini tekstilom između Srbije i Evropske unije, kojom su ukinute barijere i ponovo otvoreno tržište Evropske unije za izvoz naših tekstilnih proizvoda, da ne govorim šta to znači za privredu Srbije u kojoj ima 100.000 zaposlenih u ovoj oblasti. Postignuta je, naravno, neću se baviti ekonomskim pokazateljima, makroekonomska stabilnost, zabeleženi privredni rast od 8%, najviši u proteklom periodu. Videli smo pre nekoliko dana kako Beograd dobija jednu obilaznicu, reč je o putu Ostružnica-Dobanovci, Ostružnički most, dakle nešto što je najvažnije za obnovu jedne zemlje, infrastruktura pred našim očima se obnavlja. Posle 15 godina građanima je Srbije počeo da se vraća dug za privredni preporod kao i isplata stare devizne štednje. Zadržao bih se na kraju na nečemu što, kao što sam rekao na samom početku, je obeležilo ovu sednicu vlade Srbije, to je donošenje nekoliko važnih odluka vezanih za Kosovo i Metohiju. Reč je prvo o jednoj odluci kojom se na predlog predsjednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i istovremeno predsjednika Koordinacionog tela za jug Srbije, dakle opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Nebojše Čovića, predlažu određene organizacione promene u radu ova dva veoma važna tela uopšte, a pogotovo za nastupajući period. Dakle, vlada Srbije prihvatila te promene u organizaciji koordinacionog centra i koordinacionog tela. Obrazovan je Savet za Kosovo i Metohiju, jedno telo čijim sednicama ću predsedavati, koje će imati svoje potpredsednike i članove, i koje će zapravo okupiti sve relevantne predstavnike Srba na Kosovu i Metohiji, a u njemu će se čuti glas najznačajnijih nacionalnih institucija Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpske pravoslavne crkve i drugih. Najzad, obrazovan je jedan državni fond za Kosovu i Metohiju, radi se o jednom fondu koji će izvan ovih budžetskih mehanizama, obraćajući se najširoj javnosti koja je svesna značaja Kosova i Metohije za budućnost ove zemlje, obraćajući se i dijaspori koje će ta sredstva obezbeđivati, koje će naravno omogućiti da se mnoge stvari vezane za Kosovo i Metohiju, za povratak, za sigurnost, za sve ostalo, za drugačiji spokojni život naših sunarodnika na Kosovo i Metohiji, počnu da ostvaruju u potpunijoj meri, pogotovo u onom delu u kome je to zavisilo od nedostajućih sredstava. U vezi sa tim i na samom kraju pomenuo bih, naravno da nema veze sa samom današnjom sednicom Vlade Srbije, da ćemo za koji dan, zapravo za neke dve nedelje u novoj godini, 10. januara, da ću organizovati jedan dobrotvorni novogodišnjo božićni prijem upravo za Kosovo i Metohiju, da očekujemo da se jedan broj naših poslovnih ljudi jednostavno oduži Kosovo i Metohiji, samim tim da svoje prve priloge za fond za Kosovo i Metohiju. Najkraće rečeno, to je godina za nama, govorili smo više puta o toj godini, imali ste prilike da čujete ministre kako potanko posle svake sednice Vlade Srbije obrazlažu donete veoma važne sistemske zakone. Mogli ste čuti u nekoliko navrata i osvrte na godinu koja je za nama. Smatrao sam da sa nekoliko još reči i sa jednim ovakvim ovlašnim osvrtom na sve što je bilo za nama u protekloj godini vam se obratim. Naravno, obraćajući se sad vama da postavite pitanja da povodom svega onoga što vas zanima. Izvolite.
Radio B92, ja sam Vesna Dobrostavljević. Da vas pitam, da li ste na vladi postignu dogovor ko bi do kraja januara mogao da ode u Haški tribunal? Odnosno, se preda ili da bude uhapšen ili...
Eto jedne teme koje ste pomenuli, a koja nije bila na današnjoj sednici Vlade Srbije. Ali to ne znači, naravno, da se i ja kao predsednik vlade i odgovarajući resorni ministri ovim pitanjem veoma ozbiljno ne bavimo. I da imamo na umu da je potrebna i da je neophodna saradnja sa Haškim tribunalom na način najpovoljniji za zemlju, da ta saradnja ili razmere te saradnje, ostvarivanje te saradnje u velikoj meri mogu da utiču i na veoma važnu studiju izvodljivosti koja se priprema i koja treba se pripremi u Briselu početkom proleća ove godine. Dakle, o svemu tome se radi veoma ozbiljno, ali kao što znate, jednostavno, kada se dođe do nekog rezultata, onda se ti rezultati saopštavaju, napred se ne saopštavaju, jer mislim, dok nemate nešto što ste postigli, nemate razloga o tome da obaveštavate javnost. Uostalom, da istaknem još nešto, mi smo zaista pribegli jednom načinu saradnje sa Haškim sudom, kad je reč o optuženima, koji je drugačiji, koji mislim da je najpovoljniji za zemlju, to je dobrovoljna predaja. Imali ste prilike da vidite u proteklih mesec, dva dana da ljudi odlaze dobrovoljno, da su dva optužena otišla dobrovoljno, da su čak, da je jedan ukazao na važnost tog gesta, praktično ne može cela zemlja biti taoc jednog čoveka ili nekoliko ljudi, da se istovremeno nekoliko optuženih, tačno dvojica, vratila do suđenja na slobodu po posebnom režimu u Beograd. To je nešto za što smo se zalagali. Ako bih samo pomenuo one brojne materijale, arhive, dokumentaciju koju je, naravno, obraćajući se vladi Srbije, Nacionalni savez za saradnju sa Haškim tribunalom dostavljao Haškom tribunalu. Ako bih samo pomenuo tu listu svedoka državnih službenika koji su oslobođeni čuvanja državne tajne, onda, a pogotovo ako bi se vratio godinama unazad i nabrojao koliko je optuženih iz ove zemlje već u Ševeningenu, onda bi se moglo lako zaključiti da je taj stepen saradnje kad je reč o našoj zemlji i o različitim vladama u ovoj zemlji izuzetno visok. Mi ćemo to nastaviti, znamo da postoji još jedan deo obaveza i radimo veoma ozbiljno i odgovorno na ispunjenju tih obaveza.
Još jedno pitanje.
Izvolite.
Dakle, tiče se jučerašnje sednice Odbora za bezbednost gde je direktor BIA Rade Bulatović izjavio, dakle, da se kroz pitanje bilo vezano za privatizaciju jednog preduzeća iz Vladičinog Hana. Između ostalog, on je rekao, dakle, da se privatizacijom, novcem iz inostranstva pokušavaju zaokružiti nacionalni korpusi i ekonomske celine u pograničnim područjima Srbije. Dakle, s obzirom da ste rekli da ste u toku ove godine radili na to nacionalnoj, odnosno među etničkoj toleranciji, šta znači ova izjava?
Pa, ja sam rekao šta, na čemu je vlada Srbije radila. Bilo bi idealno da postavite pitanje članovima Saveta za nacionalne manjine šta misle posle jedne sednice saveta, na kraju kraja upriličujući u jednom takav razgovor, zašto da ne i za medije, pa ćete onda moći da dobijete na pravom mjestu odgovor na to pitanje koje ste postavili, da li jesu zadovoljni ili nisu zadovoljni odnosima i odnosom vlade Srbije. Na kraju kraja mogli ste pre izvesnog vremena čitati u pojedinim medijima izjave pojedinih predstavnika stranaka nacionalnih manjina koje o tome govore. Ja sam bio iznenađen onim što je urađeno, kažem, potpuno otvoreno, prvo kvalitetom zakona, s druge strane koji je usvojen pre nekoliko godina, zatim mogućnošću koje se pruža kroz Savez za nacionalne manjine, da se pitanja otvore, da se rešavaju kroz direktnu komunikaciju, kroz izmene zakona koje će prestojati i jednostavno mogu da kažem kad je reč o tome, Srbija nema nikakvog razloga da smatra da nije učinila sve na poboljšanju položaja nacionalnih manjina i naprotiv može da bude zadovoljna onim što je urađeno u proteklim mesecima.
Marija Mitrović, Televizija Beograd. Kratko pitanje za vas, a da li je na sednici vlade danas podneti, da li su podneti neki izveštaji ili da li su donete neke odluke u vezi JAT-a i Telekoma?
Zahvaljujem. Bilo je reči o tome i naravno s jedne strane se nastoji da se pojedine, da se učini sve, da se omoguće normalne komunikacije, da se saobraćaj ni na koji način ne dovodi u pitanje, pogotovo ovim prazničnim danima. S druge strane je zaključeno jednostavno da situacija u JAT-u zahteva veoma ozbiljne mere i ozbiljnu prethodno premera, naravno ozbiljnu raspravu vladi Srbije i mogu odmah da kažem da će prva sednica vlade Srbije biti posvećena tom pitanju. Odnosimo u JAT-u, menadžmentu i svem ostalom. Molim? Ne. Ne znam na što se odnosi vaše pitanje.
Telekom, da li je o tome bilo reći?
Pa samo u toliko što je izabran generalni direktor Telekoma. To je dosadašnji direktor, gospodin Draško Petrović, da. Ali to već spada u ovu rubriku, ali tako, kadrovskih pitanja. Dakle, izabran je generalni direktor Telekoma. To je dosadašnji direktor. Izvolite.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Da li ste odgovorili zaposlenima u veterinarskom zavodu, odnosno da li će da se poštuje odluka Vrhovnog suda i da se ukinu privremene mere? To je moje prvo.
Da, nismo se bavili na ovoj sednici vlade ovim pitanjem, ali bilo je reči o tome do sad. Imamo komunikaciju sa veterinarskim zavodom i mislim onog trenutka kada bude postojalo nešto što je relevantan odgovor vlade Srbije, obavestit ćemo javnost.
Pošto je završna godina, da li ste dobili odgovor od ministra finansija, da li je budžetski inspektor proverio ko je finansirao proteste Srba sa Kosova pred uoči izbora?
Pa, znate, ja mislim da smo o tome govorili više puta, govorio sam ja sam. Ti protesti nisu finansirani iz budžeta Srbije. Postoji nekoliko izvora finansiranja kad je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji. S druge strane, po svemu sudeći, ta sredstva koja su utrošena za dolazak u Beograd nisu baš velika. S druge strane, svakodnevno smo suočeni sa nizom štrajkova, nelegalnih štrajkova, ko zna s koje strane podsticanih i velikim gubicima i ozbiljnim gubicima koje država i društvo ima zbog toga. I tim pitanjem ćemo se posebno pozabaviti. Ja bih volao zaista da neko postavi pitanje ko možda stoji za tih štrajkova ili ko te štrajkove također finansira, pošto i oni iziskuju neka sredstva. Ali mogu vam reći u ovom trenutku da prvo se radi zaista o malim sredstvima, nemaju nikakve veze sa budžetom Srbije. S druge strane, moram da kažem da sam zaprepašćen nad činjenicom da se neko može pomisliti, mako on bio u položaju nekom državnom, bio u medijima, da može uopšte pomisliti i da može uopšte da mu padne na pamet pitanje, da dovede u pitanje jednostavno pravo Srba na protest. Zato oni protestuju na različite načine. Protestovali su zbog kadrovskih rešenja u osnovnoj i srednjoj školi u Goraždevcu. To je bilo upućeno na ovu adresu, na adresu vlade Srbije. E, onda niko nije postavio pitanje da li je to iz budžeta Srbije. Ali ova vrsta protesta jednostavno nezadovoljstvom stanjem na Kosovu i Metohiji, a te mislim da svako ko ima malo obraza treba da učuti jednostavno pred tim i da pređe preko toga. Jednostavno, protestuju se u ovoj zemlji na različite načine. Ti ljudi, živeći zaista u potpunoj nesigurnosti, imaju pravo na protest. Kažem, dolazili su iz Goraždevca, protestovali su isto više puta. Da, izvolite.
Zbog čega ste smenjali načelnike na Kosovu, načelnike okruga, govorim, i šta će tačno da radi ovaj savjet koji je sada osnovan? Koja je funkcija savjeta?
Ne bih mogao da vam komentarišem kadrovska pitanja, zaista možete, pa ne, smene načelnika, znate, svaka sednica vlade Srbije je jednostavno pretepana velikim brojem kadrovskih rešenja, bilo da se ljudi smenjuju, postavljaju novi, ne mogu da ulazim u svaku pojedinost, niti bi moj odgovor na vaše pitanje, pogotovo bez ikakvog pominjanja imena. Kadrovske smene se vrše u celoj Srbiji, pa u čemu je razlika? Vrši se u celoj Srbiji, ali nemam nikakvih podataka kojima bih mogao da vam nikakav odgovor tačniji na vaše pitanje koje je neodređeno. Drugi deo pitanja je bio... A jednostavno, kao što znate, godinama unazad, od kada sam bio predsednik Savezne Republike Jugoslavije, ja sam bio u situaciji da primam različite delegacije sa Kosova i Metohije, ljudi koji zastupaju različite političke stavove. Čini se da što je manje Srba na Kosovu i Metohiji, oni su više podeljeni i više se među sobom spore. Do tih podela je došlo, naravno, oko ovog pitanja izlaska na izbore. To je još jedna podela koja je izbila među njima. Kao što znate, ja sam razgovarao i sa jednima i sa drugima. I sa onima koji su izašli na izbore, a šaka ih je tek nekih hiljadu, ali tako i sa onim drugima koji nisu izašli na izbore. Osnovna ideja je jednostavno, pošto se radi o savetu, dakle savetodavnom delu, da čujemo predstavnike Srba sa Kosova i Metohije u sve političke razlike koje postoje među njima, uvažavajući sve političke razlike koje postoje među njima, smatrajući zastupnike svih mišljenja podjednako legitimnih, da jednostavno vlada Srbije ima u jednom telu, okupljeno na jednom mestu, jednostavno nešto što je presek Srba sa Kosova i Metohije u ovom trenutku. I naravno da prilikom donošenja svih teških, složenih odluka koje nas čekaju u 2005. godini, uzme u obzir ta različita mišljenja. Ne samo jedno, ne favorizujući jedno, nego jednostavno da uzme u obzir sva ta različita mišljenja. Izvolite.
Nenad Luković, Blic. Ja samo htio da pitam, ako možda nam objasnite sad, kakva je funkcija koordinacionog centra, da li je on u niži rang sad, da li je savjet ima prioritet u nekom odlučivanju? Mislim, kakva je sudbina koordinacionog centra to? A drugo pitanje je ovo kad kažete da svako ko ima obraza treba čuti. Da li to misli na gospodina Tadića?
Rekao sam jednostavno. Svaki dan možete videti ljude kako protestuju iz različitih razloga, uključujući one sa Kosova i Metohije. Ništa više od toga nisam rekao. A vi izvodite zaključke kako god hoćete. Stvar je potpuno jasna. Ja smatram da ljudi imaju pravo da protestuju. Nemaju pravo da protestuju suprotno određenim pravilima, govorimo o nelegalnim štrajkovima. Imaju pravo da protestuju na nenasilan način. I ne vidim zašto bi neko mogao da dovede u pitanje pravo jednog dela ljudi koji žive u ovoj zemlji, kojima je najteže da protestuju. Govorim samo o tome. A sve ostalo, ako vam treba, vi izvodite imena, prezimena, spiskove pravite. Ono što je bitno jeste jedno pravo. Ili ćemo ga dopustiti ili nećemo dopustiti. Postoje pravo, ili imaju pravo Srbi na Kosovo i Metohiji. Uskraćeno im sva prava kad je reč o albanskoj većini na Kosovo i Metohiji. Da li neko iz Beograda hoće još da im uskrati to pravo da zakukaju, zapište, jadaju se u Beogradu? Ja postavljam to pitanje. Ništa više. A drugo? Pa koordinacioni centar zadržava svoju funkciju koju ima do sad. Sa jednom promenom, o tome sam razgovarao u više navrata i ranije sa predsednikom koordinacionog centra Čovićem, sa jednom potrebom da se organizacija koordinacionog centra prilagodi novonastalim okolnostima. Kada kažem novonastalim okolnostima, to su promenjene okolnosti vezane za zalaganje za primjenu plana Srbije, za razgovore sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Petersonom, za ono što nas čeka u toj 2005. godini u kojoj se zlokobno govori o konačnom statusu, a pritom misli na nezavisnost. Jednostavno, Svako telo trpi određene promene i mi smo zaključili, to je bila ideja samog Nebojše Čovića, da odgovarajuće promene treba izvršiti u koordinacionom centru. Ono zadržava potpuno onu funkciju koju je imala do sad, ni u čemu se ne menja. Radi se o jednom državnom organu koji je nastao odlukom nekadašnje savezne vlade Jugoslavije i pre nekoliko godina i vlade Srbije i jednostavno predstavlja u sistemu državnih organa jedno takvo telo. Savet je, kao što mu samo ime kaže, savetodavno telo, on je isključivo vezan za vladu Srbije. Za jednu vladu koordinacioni centar je vezan za dve vlade i mislim predstavlja jednostavno jedan državni organ u čitavom sistemu vlasti. Izvolite.
Da li mislite da je odlaganje izbora za parlament državne zajednice za godinu dana loše po Srbiju?
Pa to sam već rekao. Loše po Srbiju, loše po Evropu. Po Evropu je loše prosto zato što bi značilo kršenje ustavne povelje, a kršenje ustavne povelje znači dovođenje u pitanje jednog od osnovnih načela koje nas vodi u Evropu, to je načelo pravne države. U pravnoj državi se zakoni i ustav poštuju, a ne krše. Prema tome to odlaganje je višestruko štetno. Ustavna povelja mora biti poštovana, ne vidim nijedan razlog zašto bi se ona kršila, pogotovo ne vidim razlog da ljudi koji se nalaze na odgovornim položajima u državi se domišljaju i smišljaju na koji način bi prekršili ustav.
A da li vi tom politikom insistiranja neposrednih izbora i poštovanja ustavne povelje u stvari primoravate Crnu Goru da se prvo izjasni o razdruživanju?
Nema razdruživanja. Zaboravite tu reč. Ne postoji. Nema razdruživanja. Mislim, postoje odgovarajuće procedure i to je jasno. Postoji referendum koji Crna Gora ima pravo da organizuje za godinu dana. Pošto budu održani neposredni izbori. Tako stoji u ustavnoj povelji. Prvo neposredni izbori, pa referendum. Može delovati čudno. Znate, izgleda da je čudno poštovati ustavnu povelju, a normalno je ne poštovati. Ima jedan problem samo iza ustavne povelje, stoji Evropska unija, stoji svojim potpisom u onom prethodnom dokumentu visoki predstavnik Evropske unije, Javier Solana, govorimo o Beogradskom sporazumu. I naravno da će o svim ovim problemima koji su vezani za poštovanje ili nepoštovanje jednog sporazuma koji nije sporazum samo između Beograda i Podgorice. Ovo je sporazum između Beograda, Podgorice i Brisela. I da će Brisel dati to svoje mišljenje. Brisel nije morao biti posebno zainteresovan, nije ispoljavao viši stepen zainteresovanosti sve do trenutka dok Srbija svoju obavezu nije ispunila. Donela je zakon o izboru poslanika u Skupštinu državne zajednice Srbije i Crna Gora. Problem je samo u Crnoj Gori. Tačnije rečeno, problem je u jednom delu Crne Gore. Pošto je Crna Gora podeljena tako na većinu i manjinu, većinu trenutnu, ta većina sutra može biti manjina, koja je za kršenje ustavne povelje. Ali to je sad nešto što je zaista problem samo Crne Gore i ja sam uveren da će Evropska unija se postarati, odnosno Brisel se postarati, da pomogne većini Crne Gore da shvati, da razume da se ustav donosi da bi se sprovodio, a ne da bi se kršio. Nemate više pitanja. Hvala vam i želim vam naravno na koji dan uoči nove godine sve najbolje za novogodišnje praznike i nastupajuće božićne praznike. Hvala vam i sve najbolje.